Eta txalero moduan ailetu zaigu gaurko hortzilo hontan ere agerkarien tartea edo komunikabideen tartea eta hortzirala denezkero gaur zortzi errepasatzea tokatzen da. Ta hortako telefonoan bertzalean dugu pre Samagoia Mujika bertako kazetaria, txalde hona Magoia.
Arratsaldeon.
Zer moduz, mi esker, bertze behin errepaso hau egiteko presa gertzegatik. Bueno, Magoia, eginen dugu gaur zortziko gaien aukeraketa, eta hortako lehengaiak hasiko gara, fobiako mafiari buruz idatzi duzue gaur zortzinez?
Bai, hori da, Italiako fogiako mafia, fogia provintziako mafiari buruz, ez mafia esaten degunean, ba, etortzen zaizkigu burura serieak eta pelikulak eta ez, baduka zea hori guretzako, ez, iruditegi hori edo, baina gauza oso serioa da, mafiak dauden tokietan bizi direnentzako batez ere, ez. Orduan, fogiako mafia, Italiako mafiarik gazteena da, luzaroan itzalean egon dela esan dezakegu, hau da, agintariak ez diote hola garrantzia handirik eman, pentsatu dute, bueno, ba, delinkuentzia kontu bat zela garrantziari gabekoa, baina azken urteotan gauza oso serio jartzen ari da, triskantza handiak egiten ari da mafia hau, eta, bueno, agintariak ere, ba, hasi dira kezkatzen nola baita ere, ez? Erakunde hau itzalean egonda luzaroan esan da bezala, baina gero eta ekintza edo gero eta zapalkuntza handiagoak egiten dituzte eta agintariak eta poliziak ba, daude kezkatuta daude eta zer esanik ez herritarrak, ezta. 41 urte zuztet sortu zela eta bueno, nahiko lasai edo eragozpenik gabe egon dela mafia hau bere martxan edo, baina azken 6-7 urteotan ezbehar handiak gertatu dira, herritarren aldetik ere beldur handia zabaldu da, eta pixka bat, bueno, ba, nola baite esan daiteke, Italiako mafien zea hortan, ez zerrenda hortan edo, ba, laugarren honek indarra hartu duela eta kezka areagotu duela, ez? Orduan, hau badago fogia provintzian dago Italiako hegoaldean, eta droga trafikoarekin, lapurreta armatuekin, autuen lapurretekin eta estortzioarekin lotura estua duen mafia bat da, ez? Eta esate dute dela, lau mafia horietan gaur egun bortitzena edo dena, ez? Txika bat errepasatuko dugu zein dian lau mafia horiek, kaskotan pelikuletan ikusi ditugunak, baina famatuena da Casa Nostra izenekoa, hor badago, ez, Aita Bitxia filmarekin gogoratzen gara denak, eta badakigu zerri buruz ari gera, Siziliako mafia da, Italian atentatuta erailketa haundienak egin izan dituena, baina badirudi azken urte hauetan Cosa Nostra, bueno, hain odoltsu ez den estrategia batekin ari dela, legezko ekonomian, administrazio publikoan eta bertako enpresetan sartzeko alegin batean, atzerriko harremanak ere baditu, oso indartsua da, baina ez da hain bortitza edo hain odoltsua aurreko hamarkadetan izan dan bezala, ez? Gero badago Kalabria eskualde oso txiroan errotuta dagon Drangheta izeneko mafia bat. Garai batean landa eremuko mafia bazan, baina gaur egun mafiarik aberatsena eta boteretsuena da Italian eta mundu mailan ere gero eta edadura handiagoa dauka eta hauek droga trafikoan oso sartuta daude. Europan sartzen den kokaina gehiena kontrolatzen dutela esaten dute polizia iturriek eta Hego Amerikako droga ekoizleekin ere harreman estua daukate. Hauek ere oso bortitzak izan dira, adibidez hiltzen zituzten pertsonak zementuan ondoratu eta azidoan disolbatzen zituzten. Badirudi gaur egun eskretuago edo aritzen direla, baina ez da izan txantxetako kontua hauena. Hirugarren mafia Kamorra, hori ere serietan eta horien berri ere badaukagu. Hauek Kanpaina eskualdean eta Napolin bertako hiriburuan aritzen diren klanak dira. Eta hauek ere, bueno, ez dira hauek familia nukleoan ez dira oinarritzen nonbait eta sekulako liskarrak izaten dituzte klanen artean, ezta? Eta, bueno, narkotrafikoa, lizitazioa, tokiko erakunde publikoetan infiltratzeaz, bueno, denetarikan egiten dute Kamorra mafiako kideek eta droga trafikoarekin ere harreman zuzena daukate. Eta orain laugarrena sailkatu dutena da Foggiako mafia, laugarren mafia bezala ezagutzen dutena, eta hau da herrialdeko mafiarik gazteena, berez jatorria Kamorran dauka, baina Italiako agintariek uste dute gaur egun Italiako mafiarik bortitzena hau dela, ez? Eta tokiko enpresa eta nekazariak estorsionatzen dituzte. Albaniatik inesten den droga trafikoan ere badaukate beren partea eta inderbidezko lapurretatatik lortzen dute diru sarrera. Orduan, bueno, ez da txantxa, oso kezkatuak daude herritarrak eta agintariak Foggiako provintzian, ba, burua uste handiak eta triskantza handiak egiten ari dalako Foggiako mafia. Orduan, bueno, pelikuletako gauzak benetan gertatzen direla eta benetan gogorrak direla, ez? Pixka bat, hori ekartzen du erreportajeak.
Beldurgarria, beraz Foggiako magia eta beldurgarria ere farmakoen kontsumoa gazten artean, ez amagoia, ansiolitikoen kontsumoari buruz ere egin duzue artikulu bat gaur zortzin.
Bai, hori mafia izilagoa, baina gertu daukaguna. Bai, Xabi Martinez Mendia, hau da EHUko OPI ikerketa taldeko kidea, egin dute ikerketa bat gazten antxiolitikoen kontsumoaren inguruan, eta egia esan, beldurgarri xamarra da eman duten datua, ez? Orduan, datua emango izuet, ez? Badago, Espainiako Osasun Ministerioak urtean behin egiten duen inkista bat da, eta 2021ko urtean inoizko erregistrurik altuena gertatu da, alegia, esaten ari dira ikertzaileak 14 eta 18 urte bitarteko adintarte horretan, gazteen eta nerabeen ia 120ak hartu duela noizbait ansiolitiko edo hipnotikoren bat. Orduan oso datu esanguratsua da, esaten ari gara, askotan, ba, lotarako pastillak, bueno, esango izizot izenak nik ez ditut asko kontrolatzen, baina lesatina, orfidala, lo egiteko, trankimazina, hipnotiko ere bada hori ere ematen diete gazteei, eta pixka bat da, batzuten lasaitu alizateko, egunari aurre egin alizateko preskribatzen direnak, loak hartu alizateko, eta kitzikadura mentala pixka bat baretzeko hartzen diren botikak dira, ez? Orduan, datua oso oso esanguratsua da, eta gaina datu hau gero eta nabarmenagoa da, goruntz doan datu bat da, eta orduan horrek zalantzarik gabe errealitate bat izkutatzen du, ez? Eta Xabi Martinez eta bere ikerketa taldeak hain justu lupa jarri nahi izan dute zer errealitate dagoen datu horien atzean, ez da? Orduan, berak esaten du erro sozialak dituen ondo ez bat dala, eta hori ezin dala medikazioarekin tapatu edo xamurtu, ez? Benetan joan behar dala gazteen ondo ez hori sortzen duten arrazoiak ikertzera eta horiek sendatzera, ezin direla tiritak jarri zentzu horretan, ez da? Eta orduan, bueno, ba, gero eta gizarte exigenteagoan bizi gara, garai hortan badakigu ikasketa mailan ere zer nolako istuazun izaten dituzten gazteek, gero sare sozialek ere sekulako pisua daukatela esaten dute, estereotipo fisikoak eta inposatzen diren horiek ere ez dute laguntzen, eta errendimentu akademikoaren autoexigentzia esan dugun bezala, eta orokorrean baita ere harreman sexu afektiboek sortzen duten ondoeza, ez? Oso garai mugituak dira gaztetxotan eraben garai horiek, eta horri guztiari aurre egiteko ba askotan tresnak falta zaizkie eta botikek konpondu nahi dute, pues berez bestelako tresnekin egin beharko litzatekena. Orduan, bueno, ba oso interesgarria da elkarrizketa, klabe asko ematen ditu, baina pixka bat titular orokorra edo izango litzateke gazteen artean ondoez handia dagoela, ondo ez horrek arrazoi desberdinak dituela edo erro desberdinak dituela, eta hori medikalizazioekin konpondu beharrean ba bestelako konponbide bat jarri behar dela mai gainean, ez? Ba, eta horri buruz ere esaten dute, ba adibidez, hezkuntza sexu afektiboan indarra jarri beharra dago, Hau da, harremantzeko orduan erremientak behar dituzte, gazteek eta helduek eta denok behar ditugu, ez? Hori horrela da, baino harreman toksiko asko dago baita ere adin horietan, eta hoiei aurre egiteko tresnak behar dituzte, eta tresnak ez dira botikak. Eta gero hezkuntzaren aldetik ere, bueno, beste determinatzaile sozial batzuk ere kontutan izan behar dira. Osasun sistema indartsu batek lagunduko du, zalantzarik gabe, hori ere esaten dute ikertzaileek, eta medikalizazioaren aurretikan ba aztertu behar dira zergatikan gertatzen den ondo ez hori eta ze ezaugarri sozial eta ekonomiko ditun baita ere, ez? Ze hori ere adibidez, bueno, datu asko ematen ditu ikerketak eta oso interesgarria da, baina adibidez badago datu bat esanguratsua, ba gizarte baldintzatzaileak ere badaudela, ez? Bai generoaren aldetik, alegia, neskek ansioliteko konsumo handiagoa daukate mutilekin parekatuta, zergatik, ba, 14-18 urteko adin hortan, eta segurazki gero ere, neskak errazago esaten duelako, ba ez nago ondo, edo laguntza eskatzen duelako, edo errazago azaleratzen duelako bere ondo ez hori, eta orduan askotan ba, medikalizazio gehiago ematen da ere, pentsatzen hortik etorriko dala konponbidea edo. Eta gero beste bat adibidez, gurasoen hezkuntza mailak ere eragina daukala, ez? Ikusi dute ikertzaileek gurasoek zenbat eta hezkuntza maila baxuagoa izan, orduan eta altuagoa dela seinalaren kontsumoa. Orduan hor ere badago hezkuntza maila edo heziketa edo mundua ikusteko modua ere. Oso gai potentea da, oso kezkagarria ere, baina eutxi beharrekoa jendarte bezala zalantzari gabe.
Erran bezala, heldu beharreko gaia da gazteak eta farmakoen arteko harreman hori. Eta heldu beharreko gaia da ere, ia gure eguneroko bihurtu diren oialezko poltsen inguruko gaia ez amagoia, ze igual haunitzetan ez, gure egunerokoan erabiltzen ditugu oialeko poltsa hauek jasangarriak direlako uste hortan, mino ez dakigu hain ziur ea jasangarriak diren ez?
Bai, egia azken urteotan, ez, oso modan jarri dira, edo sekulako presentzia daukate gure inguruan oialezko poltsa hauek, eta bai pentsatzen dugu, ba, horiek erabilita, ba, plastiko gutxiago erabiltzen dugula, eta ingurumenaren aldeko konpromisoa ari garela azaltzen, ez da? Adibidez, Espainiar Estatuko datuak ekarrita kontsumitzaileen 63%-ak poltsa berrera bilgarriak erabiltzen dituzte erosketak egiteko, 13%-uk paperezko poltsak eta 15%-uk plastikozkoak, ez? Orduan, kontsumitzailearen buruan oialezko poltsaia aukerarik onena bezala da, bueno, erosoena da, irauten du desente, erresistentea da, garbitu daiteke. Bueno, ba, pentsatzen dugu ondo egiten ari garela gauzak oialdezko poltsen erabilerarekin. Baina ikerketek esaten dute eta zientzialariak hor daude, ba, planetarekin hartzen den konpromisoa ez dala kontsumitzaileak usten duen tamainakoa, ez? Oialdezko poltsa baten errendimendu ekologikoa berrerabiltzen ez den plastikozko poltsa baten baina handiagoa izan dadin, gutxienez 131 aldiz erabili beharko litzateke oialdezko poltsa hori. Kontutan izan behar dugu, normalean, pertsona bakoitzak etxean oialezko 5-10 poltsa berrera bilgali dituela kalkulatzen da. Orduan, beti ez dugu berdina erabiltzen gainera. Orduan, 131 aldiz erabiltzeko, bueno, ba, buelta batzuk eman behar zaizkio poltsa horri. Eta gero badago datu bat, atentzioa ematen duena eta ez onerako. Eta da, kotoi organizkoko poltsa bakoitza, sortzen duen horiek ekoizteko sortzen da aztarna ekologikoa edo inpaktu ekologikoa oso handia dela, ze kotoia omen da sortzen ba zailena, zikinena eta ur gehien gastatzen duena eta gehien kutsatzen duen materiala, ez? Ordun, hori sortzeko sortzen dan zuloa tapatzeko edo nolabait ere, ez? Inpaktu orokorri konpensatzeko erabili beharko genuke kotoi organikozko poltsakoitza 20.000 aldiz. Hau da, 54 urtez segidan egunero erabili beharko genuke poltsa hori, ba poltsa hori sortzeko egin dugun kaltea konpentsatzeko nolabait. Orduan, bueno, oso zenbaki potoloak dira, eta kezkagarriak dira ere, ez? Orduan, zer egin behar dugu? Bueno, ba, adituek esaten dute, onena dela plastikozko poltsa erabilgarriak, berrerabilgarriak erabiltza. Horiek askotan supermerkatutan ikusten ditugun plastikozko poltsa berrerabilgarri hoe, ba bere kertenekin eta hoiek izango liratekeela segurazki aukeretan ekologikoena. Hori da adituek esaten dutena. Baina egia da ere, bueno, oialezko poltsa hauek, markek eta enpresek oso ondo jakin dutela arrabatzen momentua, eta bueno, bihurtu direla marketingerako euskarri perfektua, ez? Publizitatea egiteko perfektuak bihurtu dira poltsa hauek, zegu bagoaz gure poltsakin askotan, eta publizitatea eramaten dugu soinean, dendatik etxera eta aurrengo gunean berriro poltsa berdinarekin juten gera. Orduan, marketing ikuspuntutik bai dira oso eraginkorrak zentzu hortan, baina ekologiaren ikuspuntutik ba kaso uste duguna baino gutxiago.
Ba hortxe aipamena eta hortxe aholkua, plastikozko hortxa boltsa berrerabilgarriak erabiltzeko. Mila esker, Amagoia, gaurko zemen utziko dugu eta aurrengo astean berriz errepasatuko dugu gaur 8. Eskerrik asko eta entzulei jakin dezaten bihartik antzinera irakurtzen alko dira aipaturiko gaiak, ez?
Hori da, bihartik aurrera egongo gara kioskoan eta online, eta gai desente gehiago ere baditugu, azte honetan ere puri-puri izan dugu lapikoa osagai desberdinekin, eta hori irakurketa on denentzat, eta azte buru ondona pasa, eskerrik asko zuei.